aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci. Snijeg koji pada izazvao je probleme u saobraćaju. Iz Automoto Saveza Srpske upozoravaju vozače na poseban oprez zbog ugaženog snijega na kolovozima na pojedinim dionicama. Opreza nikad dosta. Noćas kod Kutine udes. Prevrnuo se autobus sa studentima iz Banja Luke. Povrijeđeno 36 lica, dvoje teže je na liječenju u bolnici u Sisku, jedno je prevezeno u klinički centar u Banja Luci. Srećom nisu u životnoj opasnosti. U emisiji danas i o najhumanijim ličnostima godine, naravno i o putu ka Europskoj uniji. Veliki korak za BiH najavljen je za sutra u Briselu, na dnevnom redu trgovina i granični prelazi. Ja sam Velimir Božić, na početku tema dana. U saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Zagreb kod Kutine rano jutros prevrnuo se autobus Teša Tursa iz Laktaša sa studentima Banjalučkog arhitektonskog građevinskog fakulteta koji su se vraćali iz Maribora. Nesreći je povrijeđeno 36 lica, od kojih dvoje teže, ali nisu u životnoj opasnosti. U autobusu je bilo 55 putnika. Policija će protiv vozača podnijeti krivičnu prijavu zbog izazivanja saobraćajne nesreće. Povrijeđeni su bili smješteni u bolnicama u Sisku i Novoj Gradišci, izvještava Predrag Vulin.
U opštoj bolnici u Sisku na liječenju su zadržane studentkinje Sanja Glamočak i Nina Kondić. One se osjećaju dobro, a Sanja Glamočak kaže da je najvažnije da u ovoj nesreći niko nije poginuo.
Pa vraćali smo se sa studijske, iz Graca, išli smo na studijsku posjetu i u povratku je došlo do nesreće, autobus se prevrnio i sada smo zbrinuti ovdje. Jedna djevojka i ja smo u Sisku ovdje u bolnici, jedna djevojka je otišla u Banja Luku. Ja sam slomila lijevu ruku, urađena mi je operacija. Tako, uglavnom, svi smo zadovoljni samo da smo živi.
Prema riječima dežurnog hirurga opšte bolnice u Sisku, doktora Željka Feljana, sinoć je u ovu medicinsku ustanovu primljeno 26 lica, od kojih troje teže povrijeđenih. U bolnici su zadržane samo dvije studentkinje koje su imale prelome, kaže doktor Feljan.
Noćas negdje iza dva sata u našu ustanovu je došlo 26 osoba. Svi su zbrinuti u hitnoj kirurškoj ambulanti. Od tih 26, 23 su otpušteni na kućnu njegu, znači da se radi o lakšim ozljedama. Tri osobe su zadobile teže tjelesne ozljede, dvije su zadržane u našoj ustanovi, a jedna je izrazila želju za liječenjem u Banja Luci i ona je također otpuštena iz naše ustanove. Jedna od ove dvije zadržane je jutros operirana, dok je druga ostala na observaciji i na daljoj dijagnostici.
Portparolka policijske uprave Sisačko-moslavačke županije Natalija Mezak-Dolenčić potvrdila je da je vozač autobusa iz za sada neutvrđenih razloga skrenuo sa kolovozne trake u jarak za odvod vode gdje se prevrnuo na bočnu stranu.
Dakle, noćas 45 minuta iza ponoći na autocesti A3 Bregana Lipovac kod mjesta Repošnica pored Kutine. U sletanju autobusa ozlijeđene su 34 osobe. Naime, 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine je upravljajući autobusom bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka zbog nedržanja strane kretanja autobusom sletio u odvodni kanal gdje se autobus prevrnuo na bok. Očevidom je na mjestu događaja rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Siska, a protiv vozača autobusa će zbog izazivanja ove prometne nesreće biti podnesena kaznena prijava.
Više pojedinosti o uzrocima nesreće bit će poznato po završetku policijske istrage i nakon vještačenja vozila koje je prevezeno u policijsku stanicu u Kutini.
Prema izjavama članova medicinskih i vatrogasnih ekipa koji su intervenisali na mjestu nesreće, prizor je načas bio stravičan jer se autobus prevrnuo u kanal sa više od pola metra vode koja je poplavila dio autobusa i po kojem su studenti hodali u šoku. Vatrogasci su morali da sjeku lim da bi sa što manje povreda izvukli povrijeđene. Nakon ukazane pomoći u Sisku i Gradišci, studentkinja Marija Drobac dovezena je u Banja Luku gdje je operisana, pripremio Stevan Lulić.
Udes se dogodio oko sat vremena nakon ponoći kada se autobus klizao pomoćnom trakom, a zatim sletio u odvodni kanal. Prodekan za nastavu Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci, Ljubiša Preradović, potvrdio je da su dvoje studenata teže, a 34 lakše povrijeđeni. On je rekao da se u autobusu nalazilo 55 putnika. U pomoć za izvlačenje stigla su vatrogasna pojačanja okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i studenti iz drugog autobusa, među kojima je bilo i studenata Medicinskog fakulteta u Banja Luci koji su se vraćali sa studijske posjete Gracu. U zbrinjavanju bilo je angažovano više vozila hitne pomoći koja su prevozila ozlijeđene u Sisačku i Novogradišku bolnicu. U pomoć za izvlačenje prva je pristigla ekipa vatrogasnog društva Stružec. Komandir vatrogasne ekipe Marko Tišljar rekao je da je troje studenata bilo priklješteno u autobusu. Tišljar je istakao da je stanje kada je stigla spasilačka ekipa bilo haotično jer je prevrnuti autobus bio u kanalu što je spasiocima dodatno otežavalo posao.
Moram reći da je bilo jako dobar položaj za unesrećene jer blato im je išlo u korist. Znači ruke su im propale u blato, pritisnula ih ja autobus, ali su im ruke propale u blato. Znači bili su prelomi, da je bilo suho oni bi ostali bez ruku, znači njima bi ruke zdrobile i odrezalo. Nema tu baš previše mogućnosti, to ide lopata i hidraulički alati za spašavanje. Na taj način smo krenuli sa rezanjem. Prvo smo oslobodili curu koja je bila priklješćena noga, zatim je druga ekipa oslobodila tog dečka i onda smo na kraju oslobodili još ovu curu koja je ruka bila priklješćena.
Načelnik odjeljenja traumatologije Sisačke bolnice Franjo Lovrenčić izjavio je našem novinaru da je jedan pacijent operisan i da nije životno ugrožen.
23 je samo pregledano i otpušteno, 3 osobe su zadržane u našoj bolnici. Od toga jedna osoba se odlučila na liječenje u Banja Luci koja je trebala osoba i ta je već otišla. 2 zadržano u našoj bolnici, od toga jedna osoba je operirana i dobro je. Druga osoba nema nekakve teže ozljede, primljena je samo na observaciju.
Studentkinja Marija Drobac kojoj je prilikom prevrtanja autobusa slomljena nadlaktica svojevoljno je prevezena na odjeljenje traumatologije Kliničkog centra Banja Luka gdje je u toku operacija. Dežurni doktor Zoran Bjelogrlić koji je primio Mariju rekao je prije operacije da je pacijentkinja u Banjalučki klinički centar stigla u stabilnom stanju.
Pacijentkinja koja je povrijeđena u Sisku dovezena je na našu kliniku. Primjena je u stabilnom stanju sa prelomom lakta, nadlaktice u laktu. Tu je jedan od komplikovanijih preloma u laktu.
10 lakše povrijeđenih studenata koji su primljeni u bolnicu u Novoj Gradišci nakon ukazane prve pomoći pušteni su na kućno liječenje. Potvrdio je za naš radio načelnik Novogradiške opšte bolnice Dražen Oršulić.
U opće bolnici Nova Gradiška jutros je zbrinuto 10 ljudi koji su stradali u prometnoj nesreći kod Kutine. Doveženi su znači u opću bolnicu Nova Gradiška. Radi se o mlađim osobama koje su stradale, međutim nijedna od njih na svu sreću nije bila teže ozlijeđena. Radi se o lakšim ozljedama, oni su zbrinute, te lakše su ozljede, oni su utopljeni jer su bili tamo podhlađeni.
2 studentkinje koje su zadržane na liječenju u Sisačkoj bolnici bit će prevezene u Banja Luku u trenutku kada to ne bude rizično za njihovo zdravlje, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Sanja Glamočak i Nina Kondić su djevojke koje su još uvijek u Sisku. Dakle, mi ćemo biti uz njih ako treba otići na granicu, ako treba raditi sa konzulatom jednim i drugim da ih što prije dovedemo kući. Putem našeg ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, od kojeg sam tražio naravno saradnju, u kontaktu smo sa doktorima u Hrvatskoj.
130 studenata Banjalučkog arhitektonsko-građevinskog fakulteta vraćali su se iz studijske posjete univerzitetu u Gracu. Dolazak studenata u Banja Luku najavljen je u toku popodneva.
Još o humanosti na djelu kada ljudi pomažu drugima i ne misleći na sebe. Nagrade za najplemenitiji podvig ove godine dodijeljene su u Beogradu najhumanijim ličnostima po izboru kompanije Večernje novosti. Nagrade se dodjeljuju od 1963. godine, a dobitnicima uručuju na izmaku svake kalendarske godine. Marica Lalović.
Ova akcija ustanovljena je poslije katastrofalnog zemljotresa u Skoplju 1963. godine i od tada se ovim priznanjem odaje zahvalnost onima koji su svojom hrabrošću, dobrotom i odvažnošću zadužili čitavo društvo. Zlatna plaketa za pojedinačni podvig za 2012. godinu uručena Emiru Kusturici za izgradnju Andrić grada u Višegradu, čime je počelo obilježavanje 50 godina od dodjele Nobelove nagrade ovom našem velikom piscu. Obrazlažući odluku žirije, Matija Bečković je rekao:
da li je humanije zaveštati svoje organe ili otimati i prodavati tuđe? Istina, u naše vrijeme knjige su sve sličnije, a zločini sve originalniji. Autorska prava umjetnika su sve ugroženija, a zločinaca sve zaštićenija. Breivik bi iz poštovanja prema žrtvama i sopstvenom delu mogao tužiti sudu svakoga ko bi plagirao njegov model. Zato su zločinci sve kreativniji. Ali koliko su neljudski činovi brojniji, toliko su plemeniti podvizi nasušniji i dragoceniji. 50. godišnjica akcije Najplemenitiji podvig godine srećno se poklopila sa 50 godina od dodele Nobelove nagrade Ili Andriću. Emir Kusturica podigao je Andrić grad pola veka uoči 500. godišnjice na Drini Ćuprije i to je najznačajniji neimarski poduhvat u Višegradu otkad je Mehmed Paša Sokolović podigao most na Drini pre 450 godina. Sve junake plemenitosti u proteklih pola veka vidimo kao Andrićevi junake koji su krov nad glavom našli u Andrićgradu.
Zahvaljujući na priznanju, Emir Kusturica je izrazio zadovoljstvo što je prvobitna sumnja u realizaciju ovog projekta nestala i što se zamisao izgradnje Andrićgrada sve brže pretvara u stvarni grad.
Dvije su stvari vezane za tu ideju, ideju toj nagrade. Prvo, od Nemanjića preko kralja Petra, zadržbinarski rad u našem narodu je bio uvijek prisutan, nekad manje, nekad više. Pošto mi vrlo lako zaboravljamo naše velikane, Milorad Dodik i ja smo se sjetili da prošle godine u martu oblijepimo Banja Luku likom Ive Andrića i mislim da smo bili usamljeni u toj ideji da se treba sjećati onih zahvaljujući kojima naša istorija uopšte postoji. Pa je ideja o Andrić gradu zapravo ideja o jednom od najvećih ljudi našeg naroda koji će u tom gradu da prihvati sve velikane koji su učinili našu istoriju, a ljude obične također da bi vidjeli zapravo ko smo i šta smo.
Ovakve akcije i podsjećanja na plemenite, hrabre i odvažne ljude treba čuvati, o njima pisati i govoriti, ali prije svega ovi, ali i drugi plemeniti ljudi treba da su stalno u centru našeg interesovanja, smatra Kusturica.
Ja mislim da ona postoji, ali kao i mnoge druge stvari u životu, ona nije eksponirana. Kod nas je vijest kad nekoga prebacuju iz jednog zatvora u drugi, a ne kada zapravo u mnogo manjoj mjeri ono o čemu govore večernje novosti, odnosno podvizi tih divnih plemenitih ljudi koji žive među nama. Utoliko ovo jeste uzbudljivo i utoliko prisjećanje na te uzvišene događaje iz naše bliske istorije zapravo čine puni smisao.
Zlatna plaketa za dječji podvig godine uručena je 9-godišnjoj djevojčici Danici Zorić, koja je nakon što je majka napustila porodicu, preuzela brigu o dva brata i ocu. Posadila do lomca Greben, koja je provela 96 sati u neprestanoj borbi sa ledom kod beogradske opštine Grocka, izlažući se opasnosti da i sami stradaju od santi leda, uručena je zlatna plaketa za kolektivni podvig. Posthumno priznanje dodijeljeno je Jeleni Trikić, majci, koja je žrtvovala svoj život da bi rodila sina Nikolu. Priznanje je primila njena majka Milkica.
Ovo priznanje čuvati za svoga unuka Nikolu, da mu ga poklonim i da mu pokažem kakva mu je majka bila. Vjerujem da će biti pošteno. Vjerujem. I iskrena da bude. Voljela bi da on sve osobine ima svoje majke, jedino da bude zdraviji. Najiskreniji. Ponosna sam što ga imamo i kad nam bude živ i zdrav. I sretan, veoma tužna. i veoma tužna što moja ćerka danas nije prijavila. Veoma sam ponosna i uvijek ću biti ponosna na nju, a bit ću i tužna do kraja svog života što nije među nama. Čuvat ću je u svome srcu i neka mi oprosti što tuze ne mogu.
Posthumna priznanja dodeljena su i majoru Goranu Saviću, čiji se avion srušio u Novoj Pazovi i koji je, tražeći što sigurnije mjesto za prizemljenje aviona, izgubio vrijeme za spas iz letilice i tako žrtvovao svoj život da bi spasao živote nepoznatih ljudi. Priznanje je posthumno dodeljeno i Slavku Veličkoviću, koji je poginuo prilikom pomaganja Miljanu Mandiću u zagrijavanju nafte u kamionu, prilikom čega je došlo do eksplozije. Uručeno je i 14 specijalnih plaketa. Među dobitnicima su i srednjoškolci Neven Knjujelac i Draža Vuković, koji su od sigurne smrti spasili 16 putnika iz 4 zavejana automobila na tjentištu kod Foče. Nisu se nijednog trenutka dvomili kada su čuli da je pomoć potrebna.
Kada su najavili, pošto nismo znali kakva je situacija na polju, znači, u tom trenutku nisam razmišljao uopšte da li da idem ili da ne idem. Znači, ciljano sam išli da spasimo ljude.
Za sve ove godine Novosti su nagradile više od 3000 pojedinaca, ustanova i organizacija koji su učinili neko dobro djelo, duhovne i moralne podvige ili rizikovali svoj život za spas drugog čovjeka. Među dobitnicima priznanja bili su vojnici, učitelji, vozači, dobrotvorne organizacije, učenici i brojni drugi nepoznati pojedinci koji su se svojom plemenitošću upisali na stranice istinskog čovjekoljublja i ljudskosti.
Kako mi je, možda jedno mi kažeš da vrijedan toga nije niko kao ja. Ne traži tako malo niko kao ja. Do tebe mi je stalo, otvori mi srce, daj mi neki znak da ne želiš biti sama i da trebam ti ja. Niko kao ja. Ne traži tako malo niko kao ja. Do tebe mi je stalo. Samo jednom bilo je potrebno da te vidim, da te zavolim. Samo jednom meni je dovoljno. U mome tijelu si zauvijek ti. Samo jednom bilo je potrebno da te vidim, da te zavolim. Sve što nosim u sebi, rado bih ti dao i bio bih sretan da uspijem u tom. Niko kao ja. Ne traži tako malo niko kao ja. Do tebe mi je stalo. Samo jednom bilo je potrebno da te vidim, da te zavolim. Samo jednom meni je dovoljno. U mome tijelu si zauvijek ti. Samo vidim da te zavolim, samo jednom.
Radio Republike Srpske.
Aktuelno o platama, vlada i sindikati. Vlada Srpske spremna je za daljnje razgovore sa sindikatom i neće sprečavati sindikalno djelovanje koje se odnosi na najavljene štrajkove, a u vezi sa smanjenjem plata budžetskim korisnicima. Rečeno je nakon današnjeg sastanka više ministara u vladi Srpske i predstavnika Saveza sindikata. Nevena Stanković.
U vladi su spremni za pregovore sa sindikatom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić kaže da je današnji sastanak u funkciji informisanja u vezi sa najavljenim aktivnostima, a ne da bi vlada spriječila najavljene štrajkove. Đokić je istakao da je neophodno sa sindikalcima razgovarati o cijeni rada.
Ovaj sastanak koga smo inicirali kao poslodavac, dakle vlada kao poslodavac, sa predstavnicima granskih sindikata je bio u funkciji da se međusobno informišemo onome što je sadržaj aktivnosti koje su najavljene, imajući u vidu da je Savez sindikata najavio javni protest u Doboju, da je najavljen i štrajk koji bi bio organizovan u drugoj polovini januara naredne godine, da naravno sve to podrazumijeva određene obaveze i njih kao organizatora, ali istovremeno i praćenje samog toka i protesta i eventualnog štrajka, i da u tom smislu je bilo potrebno razgovarati o tome, upoznati se sa određenim i pravima i obavezama koje u tom smislu imamo svi i oni koji će u svemu tome učestvovati. Ne želimo da se bilo ko ko će se opredijeliti da učestvuje u protestu ili sutra u štrajku bude zakinut za svoja prava, ali prije toga treba da bude upoznan sa određenim pravima i obavezama koje naravno proizilaze, imajući u vidu da imamo zakon o javnom okupljanju, da imamo zakon o štrajku koji podrazumijeva određene obaveze, naravno kroz zakon su definisane i prava. Ono što smo također htjeli da naglasimo to je da vlada neće djelovati da na bilo kakav način sprečava sindikalno djelovanje i koje je također ilegalno, a i legitimno, koje se odnosi na organizaciju javnih protesta ili na štrajkove. Tu smo jasno stavili do znanja da vlada u tom pravcu neće djelovati, da odvraća bilo koga od izražavanja takvog vida ili nezadovoljstva ili svoga stava. Također smo zajednički konstatovali da bi bilo neophodno, i to je po meni najvažniji rezultat današnjeg sastanka i razgovora, da bi bilo neophodno ponovo sjesti i razgovarati o cijeni rada, ali naravno da na tom sastanku učešće treba da uzmu i predsjednik vlade i ministar financija i da na takvom jednom sastanku vidimo da li ima prostora za određenu vrstu dogovora ili nema, ili na koji način taj dogovor moguće graditi u budućem vremenu imajući u vidu ukupno ekonomsko i financijsko stanje u Republici Srpskoj. Mislim da su to prilike tri najvažnije teme ili tri najvažnija pitanja i možda nekakva stava sa današnjeg sastanka koga smo imali. Ja cijenim da su ovakvi sastanci važni, da se kroz njih gradi međusobno razumijevanje, naravno i povjerenje prema onome što radimo zajedno, prije svega razumijevanje da mi potpuno razumijemo ulogu Saveza sindikata i njihovo legitimno djelovanje, kao i to da tražimo, i mislim da to danas također smo razjasnili, da se gradi razumijevanje prema onome što radi vlada Republike Srpske. Ne moramo se slagati, očito u ovom trenutku nemamo potpunu saglasnost s ovim pitanjima, ali je bitno da razumijemo šta ko radi, šta je čija uloga, ko kakvu, da kažem, aktivnost provodi, da je takva vrsta informisanja i razgovora značajna, da naravno time pokažemo ukupno i svoju društvenu odgovornost za sve ono što radimo. Imamo različite uloge, ali nosimo određenu dozu društvene odgovornosti za poslove koje radimo.
Sindikalci su još jednom ponovili da ne odustaju od najavljenih protesta. Prema riječima predsjednika Unije sindikata budžetskih korisnika u Savezu Duška Jandrića, spremni su za razgovore, ali i da ukažu gdje se može uštedjeti.
Dakle, ja sad nemam budžet kod sebe, nemam. Ali znajući šta smo od prvog dana kad smo ga vidjeli, šta smo uradili, itekako mi imamo. Recimo, jedna je 10 miliona za povremene i privremene poslove. Sigurno bi udarali na tu stavku, dakle, budžetsku poziciju i na njoj tražili, iz nje tražili rezerve. Pa još ponešto gdje bi sigurno jedan znatni dio sredstava namaknuli u korist plata zaposleni u ovim ministarstvima. Naš zahtjev je da cijena rada ovim, kod ovih radnika bude 110 konvertibilnih maraka, jasno izražen cilj da bi anulirali ovo, dakle, smanjenje koje će uslijediti kada ljudi dobiju januarsku platu. Mi smo vama podijelili naš operativni program djelovanja. Dakle, on podrazumijeva protestni skup u Doboju 21. u Bijeljini 28. I ukoliko ne nađemo, dakle, zajednički jezik, ne budemo imali nešto konkretno o čemu razgovaramo ili nešto o čemu bi vrijedilo razgovarati, to smo danas više puta pomogli, onda ide štrajk 21. januara, ali o tom potom, o tom potom. Dakle, nema cementiranja situacije i mislim da je to najbitnija odluka današnjeg sastanka.
Današnjem sastanku prisustvovali su i ministarka uprave i lokalne samouprave Lela Rešić, ministarka pravosuđa Gorana Zlatković, ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo, prosvete Anton Kasipović, te predsjednici granskih sindikata uprave obrazovanja, nauke i kulture i radnika pravosuđa Tomislav Vrhovac, Stevan Milić i Siniša Petrović.
Iz Banja Luke u Sarajevo bliži se kraj ove godine, rezime urađenog i planovi za narednu. U Sarajevu je održana godišnja konferencija za novinare Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vjekoslav Bevanda optimista je da će tek 2015. biti dobra godina. Prvi korak, i to veći za Bosnu i Hercegovinu ka Europskoj uniji, očekuje se sutra u Briselu. Dubravka Piplica, Radio Federacije BiH.
Doći će do poboljšanja makroekonomskih pokazatelja i 2015. je godina koja nosi nadu u puno toga dobrog, naveo je predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda i dodao.
Što se tiče aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, danas je Vijeće ministara donijelo odluku i koja je bila točka na i, i zahtjev za povlačenje ove tranše, druge tranše, i koliko smo u kontaktu, znači ova tranša će biti uplaćena na račun Centralne banke tijekom idućeg tjedna, što će u svakom slučaju relaksirati jednu situaciju i do omogućiti da sve ono što je u domenu financiranja entiteta bude isfinancirano.
Kako Hrvatska ulazi u Europsku uniju 1. jula naredne godine, novinare je zanimalo da li Bosna i Hercegovina spremno dočekuje taj trenutak. Predsjedavajući navodi da smo spremni.
I mi smo završili sve ono što je potrebno u legislativi. Poslije 4 godine stajanja mi smo usvojili higijenski paket, uputili ga u Brisel, u Briselu dobili određene tehničke primjedbe, vratili ga na Vijeće ministara, ima 10 dana ga usvojili u cijelosti onako kako je Europska komisija tražila. Nova za granične prelaze je osigurana i granični prelazi će biti osposobljeni. Što se tiče trećeg VIP-a, mi ćemo insistirati na njemu, ali u svakom slučaju to nije realno da se završi do 36. Ono što Bosna i Hercegovina izvozi može se izvesti u jednoj smjeni na jednom graničnom prijelazu.
Predsjedavajući je najavio i sutrašnje briselsko potpisivanje protokola sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. U sjedištu Europske unije sa 27 zemalja protokol će potpisati ministar Mirko Šarović.
Odlazim kao ružan san, sanjam te svaki dan i želim da zauvijek potraje taj san. Vraćam se I'm not afraid to sve samo zbog tebe.
Radio Republike Srpske.
Još o nama i Evropi, globalno i lokalno. Globalna ekonomska kriza nije zaobišla ni nas. U ovoj godini izostale su dugo najavljivane i očekivane strane investicije. Privrednici traže povoljniji poslovni ambijent. U gradskoj upravi Bijeljine međutim tvrde da je ovaj grad jedan od rijetkih koji dobija donacije i ima potencijal da privuče strane investitore. Slađana Radovanović.
Đorđe Slavinjak, vlasnik preduzeća Spectre Drink, koje prerađuje voće i povrće, kaže da iako Sembirje ima odličan geostrateški položaj, nadležni vrlo malo čine da bi privukli investitore.
Za nas je već jedna godina koja je pokazala se za mnoge neočekivano teška. Ovo je evidentno smanjenje prometa, smanjenje bruto društvenog dohotka odnosno na prethodan period, a također je smanjen broj investicija. Zašto investitori izbjegavaju ovaj prostor, da kažemo? Pa vidite, svjetska ekonomska kriza je sveobuhvatna, obuhvatila je sve sektore privrednog djelovanja i privrednici gledaju gdje i šta ulagati. Na takav način se stvori racionalnost u tim ulaganjima. Opština Bijeljina ima neki svoj geostrateški povoljan položaj na tromeđi, znači na, evo, tu je blizu je Hrvatska, blizu je Srbija. Ono jedno pitanje šta mi možemo da ponudimo u narednom periodu Evropi, jer znamo da Evropa, granica Evrope bit će ovdje, znači na Savi, 20 km od nas. Ovu situaciju treba iskoristiti. Međutim, treba malo da se probude naši zvaničnici u opštini. Naša opština je definisala neke svoje rente, pa i poreze na imovinu, koji su sad veoma aktuelni i ti porezi su skupi, dosta visoki, čak su više nego u ostalim dijelima Republike Srpske. Investitori traže, znači, pogodan prostor. Mislim da opštinski zvaničnici treba shvatiti da počne da posluju tržišno, da kažem tako, da nije dobro imati visoku rentu, očekivati sa nekim malim brojem investicija se popune praznine u budžetu. A mi smo dobili status grada, znači pitanje nas, obične građane, šta mi dobijemo time. Ja mislim da gradska uprava treba malo da se uozbilje, da shvati ozbiljnost situacije, da pruži podršku investitorima. Kako i na koji način? Moji kolega koji su investirali, imam znači, primjedbe, pritužbe svakodne da su visine rente, dosta visoke rente, visoke su komunalne takse i naknade. Moj predlog bio zašto opština Bijeljina ne bi, kažem, počevala da funkcioniše tržišno, zašto ne bi jednostavno rekli da u narednoj 2013. godini daju neki popust ili smanjenje rentu u visini 20 ili 30%. Mislim da je to jedan od načina da se puni budžet i da se privuku investitori. Znači, investitori traže pogodno tlo. Morate, kad neko dođe da vam nešto nudi, jednu investiciju, da kažem da nam nudi, da je prihvatimo bar ručke, kao što sam imao neke informacije, da pojedinci sputavaju te investitore, da traže neke specifične zahtjeve i tako dalje. Pa vidite, gdje bi mogli da ulažu? Prvo, znači šta je interesantno stranci koja dolaze ovdje, kolika je visina znači, od tih renti, građevinske renti, zatim koje su obaveze dadžbine na lične dohotke i ostale dadžbine. Imamo situaciju da je Srbija u prethodnom periodu dala jako velike posticaje za zapošljavanje i pogotovo u stranim kompanijama za zapošljavanje. Ti su posticaje išli od 3, 4, pa i 5 hiljada evra po zaposlenom radniku. Znači, od dolaska strane investicije zavisi od lokalne uprave, ali tako i od države koja ima mora prepoznati svoj interes. Hoću da kažem nešto vrlo bitno. Mi bez novih investicija, bez bilo domaćih, bilo stranih, nećemo imati izlazak iz krize. To moraju da shvate predstavnici državne i lokalne vlasti i da postiču one koje ulažu.
Investitori ove prostore izbjegavaju zbog neadekvatnih sistemskih rješenja, ocjenjuje i sekretar Zanatsko-preduzetničkog udruženja preduzetnik Mile Stević.
Glavni razlog izostanka stranih investicija su objektivno sistemska rješenja. Znači, još uvijek su visoka fiskalna davanja, porezi i doprinosi. Vi znate da stranci neće da rade, dakle ne žele i ne poznaju rad na crno, ilegalan rad. Objektivno su visoke obaveze, zatim komplikovana je procedura još uvijek za otvaranje i registraciju i pokretanje biznisa, nedostatak stimulacije, dakle to je evidentno i u preduzetništvu privredi konkretno. Zatim, kad je preduzetništvo u pitanju, preduzetnici ne mogu da se upišu u carinski registar, dakle, imaju status fizičkog lica, ne mogu samostalno izvoziti. Mi smo imali nedavno takav slučaj u Dvorovima. Dakle, ovo je ono što je evidentno. Kad je preduzetništvo konkretno u pitanju, mi tražimo uvođenje diferencirane poreske stope poreza i doprinosa u odnosu na preduzeća, što još uvijek nije prihvaćeno. I kažem, niđe tih elemenata koji su se ovako složili na isto mjesto u isto vrijeme. S druge strane, u okruženju su evidentno povoljniji uslovi i to ono što podhitno moramo otklanjati i rješavati da bismo ovdje imali strane investicije i ulaganja.
Razloga zbog kojih je sve manje investitora ima mnogo, obrazlažu i u udruženju Privrednik, predsjednik udruženja Svetislav Mihajlović.
Prije svega, kriminalna privatizacija koja je obavljena u Republici Srpskoj imala je negativne efekte na strane ponuđače, strane investitore. To je jedno. Drugo, nemamo ni jedan atraktivni neki program koji bi privlačio strane investitore ovdje. Porezi i doprinosi nisu dovoljno stimulativni za strane investitore. Pa nama upravo treba strane investicije ovdje na ovom našem području da bi ostali privrednici bili na neki način suizvođači ili na neki način kooperanti tih novih kompanija koje bi došle ovdje. Nama kako uništena privreda koju smo imali prije 20 godina, upravo to nedostaje. Nama nedostaju neki sistem, neka firma koja bi angažovala druge manje firme, jer mi imamo samo male firme koje bi ili za njih radile ili pomagale i u takvom jednom lancu razvijali mi našu domaću privredu ovdje na ovoj regiji.
Gradonačelnik Mićo Mičić kaže da bi u narednom periodu i nadležne republičke institucije trebalo da ozbiljnije rade na stvaranju boljeg ekonomskog ambijenta, što se odnosi prije svega na poresku politiku i smanjenje doprinosa. On podsjeća da je Bijeljina za izgradnju kanalizacije dobila 18 miliona evra, a za gasifikaciju 10 miliona evra donatorskih sredstava.
Sve glavne investicije idu van budžeta i ne finansiraju se iz budžeta. Prije svega kanalizacija koja je pored kredita i dijela sredstava iz budžeta bit će uloženo oko 40 miliona gdje od toga evra, od toga 18 miliona evra je donacija. To je nešto što je siguran nosilac razvoja u našem gradu. Pored toga, 10 miliona evra je već uloženo u mrežu gasifikacije grada. Idemo na tome da se u narednoj godini obezbedi i dolazak gasa u Sembjerju. I to je sve strana investicija. Mi smo tu dali samo pravo trasu, jedan dio mali sredstava. Imamo 20% učešća u toj firmi, a dobit ćemo infrastrukturu. Treći projekat od koga smo puno očekivali, koji je trenutno u malo zastoju, ali nadam se da ćemo to prevazići, to je projekat toplifikacije, odnosno korištenje geotermalne energije u narednom periodu i za grijanje grada. Sad se pojavljuje mogućnost preko nekog njemačkog investitora i proizvodnje električne energije i taj projekat će biti aktuelan ovih dana i u toku iduće godine, a paralelno s tim planiramo još jednu investiciju, nadamo se da ćemo moći sa strane investicije, to je modernizacija izgradnje akvaparka u Dvorovima, moderne banje, ulaganje 7-8 možda do 10 miliona evra nekih drugih vanbudžetskih sredstava, što će naravno doprinijeti da se i puni budžet, a i da se razvija ovaj grad.
U 2012. u Bijeljini je zatvoreno mnogo više preduzeća i zanatskih radnji nego prethodnih godina, jer se firme suočavaju sa brojnim teškoćama. Da bi pomogla privrednicima, Skupština grada Bijeljina smanjila je komunalne građevinske takse, a kako bi se privukli potencijalni investitori, izgrađene su i dvije industrijske zone.
Zima je atraktivna za skijaše, ali ski centar Igrišta kod Vlasenice, koji posluje u okviru istoimenog akcionarskog društva u vlasništvu vlade, ove zime neće moći da ugosti skijaše, i to ne samo zbog kvara na jednom od tri postojeća ski lifta. Računi Igrišta zbog neizmirenih poreza i doprinosa blokirani su. Hotelu Panorama isključena struja, 7 zaposlenih i zaboravilo kada su primili posljednju platu. Vesna Stakić.
Za malu i siromašnu lokalnu zajednicu kakva je Vlasenica značilo je kada je u junu 2008. vlada u stečajnom postupku kupila ugostiteljsko preduzeće Zvijezda i uložila početni kapital od 1 milion maraka. Odavno je utrošen novac u izgradnju i obnovu kapaciteta ski centra, ali i hotela Panorama i ugostiteljskog kompleksa Jezero, a realizaciju odluke vlade iz 2010. godine o dokapitalizaciji AD Igrišta u iznosu od 7,5 miliona maraka spriječila je kriza. VD direktor ovog preduzeća Draženko Erdalić očekuje da je rješenje u nedavno donesenom zaključku vlade.
Da se traži strateški kupac za ski centar Igrišta u skladu sa načelima javno-privatnog partnerstva, a da se hotel Panorama pretvori u studentski dom pri Poljoprivrednom fakultetu Istočno Sarajevo, odsjek šumarstva Vlasenica. Preduzeće svake godine sa ovim obimom i sa ovim načinom rada ostvarivalo minus. Finansijski svaka godina je završena sa finansijskim minusom, tako da sa ovim obimom, sa ovim ulaganjima nije bilo moguće raditi sa finansijskim dobitkom na kraju. Sami ste svjedoci da u Jahorn uloženo 50 miliona, pa da treba nova ulaganja. Mislim, sa milion ulaganja nije dovoljno, jer je to taj milion potrošen na formiranje početak minimalnog rada preduzeća.
Pokušaj da u Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske provjerimo ove navode nisu uspjeli. Međutim, u odgovoru na pitanje poslanika Narodne skupštine Republike Srpske iz Vlasenice Ostoje Dragutinovića od 16. novembra ove godine, da li se preduzimaju mjere da se spasi ski centar Igrišta, iz ovog ministarstva navode da su postupajući po prijedlogu nadzornog odbora vlade Republike Srpske predložili da je restrukturiranje akcionarskog društva u skladu sa načelima javnog privatnog partnerstva rješenje. I za lokalnu zajednicu ovo rješenje je prihvatljivo, potvrđuje novoizabrani načelnik Dragoslav Todorović i nudi rješenje i za spas ove zimske sezone.
Da se da pod zakup nekom od fizičkih ili pravnih lica koje su sada u ovom momentu u mogućnosti da napravi organizaciju, normalno uz neku našu malo minimalnu podršku, kako bismo održali zimsku sezonu. 2008. godina, kako se sjećate, da je bila izborna godina, znači na lokalnom nivou, tada su priče bile, čini mi se, impozantne, da će se igrište preporoditi, da će se napraviti određeni objekti, dovesti infrastruktura, uraditi šestosed i tako dalje, što mene kao normal, kao građan ove opštine je zaista imponovalo i bio sam sretan u tom momentu, ne znajući na današnju poziciju, ali zbog svih opštih uslova, zbog samih građana opštine Lasenca, ja sam i volio zaista da se tako nešto desilo. Pa iskreno da budem, je i dobro to što je vlada uložila sredstva, kupila to preuzeće, izmirila dotadašnje obaveze radnicima po pitanju doprinosa, odlaska u penziju i tako dalje. Ipak su određena sredstva od kupovine i vraćena u budžet lokalne zajednice, ali žalim slučaj sa današnjom situacijom tog preuzeća zaista. Čini mi se da se malo vlada od tog momenta kupovine i ulaska u posjed tog preuzeća kao vlasnik, pa do današnjeg dana malo oglušila o sve to. Čini mi se da imaju mala saznanja vezano kod dešavanja i rada samog tog preuzeća. Nikako mi nije jasno kako vlada može da prihvati situaciju da se za 4 godine promijeni 6 direktora.
Priča iz 2008. kada je zaživjelo AD igrište o izgradnji žičara, topova za osnježavanje i drugih turističkih sadržaja u ski centru pokazala se nerealna. Doskorašnji načelnik Vlasenice Mladen Popović ipak tvrdi da sredstva vlade nisu bila uzaludna i da nisu data u predizborne svrhe.
Morate zaštiti to dalje devastiranje, odnosno propadanje, jer u slučaju da to vlada nije uradila tada 2008. godine, danas od toga ništa ne bi ni postojalo. Vi morate razumjeti da se radi o jednom ugostiteljskom sektoru, prije svega koji podrazumijeva radne intenzivne djelatnosti i ostali podrazumijeva visoka ulaganja. Pitanje generalno postavlja se danas i za veće skijaške centre kao što je to u našoj blizini neposredno Jahodina. Koliko nam može znači u svim ovim okolnostima ekonomskim sa kojim stanovništvo raspolaže da kažem onim dijelom za svoja turistička kretanja.
U zaštitu od devastiranja i propadanja u AD igrišta nagomilao se i dug od najmanje 1 miliona za neizmirene obaveze prema radnicima, poreskoj upravi, dobavljačima, elektrodistribuciji. Za 4 godine rada nadzorni odbor imenovao je 6 direktora. Stoga se i nameće pitanje imaju li turistički potencijali Vlasenice u ovim uslovima perspektivu i zainteresovanu klijentelu, a odgovor smo dobili od direktora turističke organizacije Nenada Eleka.
U turizmu nikada nemate drugu priliku za prvi utisak. Sam ranije rekao da smo mi posljednje godine skoro isključivo sve onaj izletnički centar, dakle neki maksimalni kapacitet je do 1000 ljudi, mada opet naglašavam da nije u pitanju nikakav masovni turizam, ali ipak ima ljudi, najveći broj ljudi je iz gradova većih u okruženju, dakle Tuzla, na Brčko, Loznica. Veliki broj ljudi imamo iz Šapca tradicionalno, dakle ljudi koji svake godine tu dolaze u nekom dosta solidnom broju, a i ostali dio Republike Srpske, naravno susjedna mjesta su tu kao što je Zvornik koji je za nas, gledajući naše kapacitete, ogroman emitivni centar. I ostali, dakle, sa zapada Republike Srpske mi smo imali godinama tradicionalni goste na skijanju, prije svega recimo iz Gradiške, da su grupe djece i omladne, mlađi omladni, da kažem, sa svojim profesorima dolazili u doba zimskog rasuta. Tako da, otprilike može se govoriti da Vlasenica ima određenu ciljnu grupu na koju utipuje, to su, kažem, veći gradovi u okruženju i nama.
Očito, igrišta ne mogu parirati ski centrima u regionu, ali u uslovima, kada privreda propada, opravdana je i vizija lokalne zajednice da je turizam razvojna šansa. Vlada je odustala od podrške njihovim naporima, ali još vide spas u javno-privatnom partnerstvu.
Još o sportu. Večeras je u Banja Luci u organizaciji Glasa Srpske 58. izbor 10 najboljih sportista Republike Srpske za ovu godinu. Od 20 časova uz direktan prenos u programu Radija i Televizije Republike Srpske. Čestitamo najboljim sportistima, a vama hvala za pažnju, poštovani slušalci. Ovo su bile aktuelnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga Predrag Vulin, Stevan Lulić, Marica Lalović, Nevena Stanković, Dubravka Piplica, Slađana Radovanović, Vesna Stakić. Tonska realizacija Ognjen Jotanović, izbor muzike Marko Cvić. Emisiju uredio vodio Velimir Božić, do slušanja.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.